Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Linnatund.
Tere päevast, head Kuku Raadio kuulajad, ja tere kuulama Kuku Linnatunni saadet, mis siis igal neljapäeval 11-12 eetris kõlab. Ja räägime siis ikka sellest, et mida põnevat pealinnas toimumas on siin lähipäevade jooksul. Mina olen saatejuht Rein Pärn ja tänaseks esimeseks põnevaks teemaks oleme valinud selle, et nüüd täna ja homme neljapäeval ja reedel toimub kokkade võistlus. Nimelt siis kodumaise kulinaaria maastiku olulisem sündmus Eesti peakokkade ühenduse korraldatav aasta koka ja aasta noor koka väljaselgitamise võistlus aset leiab. Kuidas seda siis kõiki nüüd tehakse? Hea meel on tervitada Kuku Raadio stuudios Eesti peakokkade ühenduse tegevjuht Helen Vihtol. Tere päevast!
Tere!
Ole hea, räägi, mis võistlus siis nüüd toimub ja kuidas need parimad kokad välja selgitatakse?
Tõesti. See aasta siis juba 26. korda selgitame välja Eesti parima koka, kes saab siis tiitli Eesti aasta kokk 2020 omanikuks ja ühtlasi ka rändkarika sellega kaasnevalt. Ja 15. korda siis toimub noorkokka võistlus. Noorkokka võistlusel osalevad kõik Eesti ametikoolid, seekord siis 7 kooli. Aigused on ka koolide rivi natuke väiksemaks teinud, aga meie sellest ei heitu ja oleme ikkagi väga õnnelikud, et 7 noort meile võistlema tulevad. Ja homme siis on aastakokka võistlusel 6 finalisti.
Et siis neljapäeval selgitatakse parim noorkokk, reedel üldse parim kokk. Eestis.
Just nii, ja. No ja nii. Aastakokka autasustamine omakorda toimub laupäeval. Õhtul kell 7 samamoodi siis saab ülekannet vaadata, et millest me kohe räägime.
No mis moodi see võistlus siis nüüd käib, et kui palju saab juba praegu välja hüüda, et mida kõike need kokad peavad seal valmistama ja mis ütleme näha, sellised võistluse reeglid on?
Me lähtume oma võistluste korraldamisel rahvusvahelisest peakokkade organisatsiooni üldreeglistlikust, mis on siis WorldChefs, mille liige Eesti peakokkade ühendus on ja oleme neid reegleid aastast aastasse kasutanud ja nende võistluste omapära või iseloom on see, et hinnatakse tervikut. Kõige tähtsam alati ei ole toidu maitse. Me ise ka seda teame, me läheme restorani ja me hindame tegelikult kogu seda tervikut. Ja kokkavõistlusel on samamoodi, et võistlusboks peab korras olema, töö nii-öelda siis, kuidas ta teeb tööd, tema korrahoidmine, tema plaanist kinnipidamine, arusaam, mida ta seal köögis üldse teeb, kuidas ta oma abilisega suhtleb, kuidas tal on ettevalmistused tehtud, samamoodi, kas ta on ajas, et kokkavõistlus on alati aja peale, kindel kellaajal käib kell ja siis ta peab serveerima kohtunikule oma toidu. Ja neid reegleid me siis kasutame ja ka seekord on nii, et aastast aastasse natuke nad võib olla erinevad, et eelmistel aastatel on noorkokad teinud siis 2 rooga, seekord nad said lisa niukseks väikseks boonusülesandeks isu tekitaja serveerimise, mis on restoranides hästi populaarne ja et ka nemad harjuksid sellega, siis seekord on neil isu tekitaja, mis on nende oma vabal valikul. Pearoog peab koosnema broilerist ja broileri erinevatest osadest ja desertil on siis riivleib ja mesi. Et väga ootame, kuidas nende tase see aasta on, sest et noored on hästi võimekad ja maailm on valla, et nad saavad tihti hästi palju inspiratsiooniga mojalt. Aastakokka menüü koosneb seekord siis eelroast, mille põhitooraineks on pähkla forell. Selle forelli nad saavad võistlusalguses enda kätte ja ühe tehnilise ülesandena nad peavad sellega fileerima. Sellest nad saavad punkte, et me hindame ka siis tehnilisi oskusi. Peatoorainaks on seataga koot ja veri ning metsaseened. Ja desserti peavad nad tegema gluteeni vaba ja kasutama siis ühe põhitoorainena külmutatud murakaid. Mis teeb meie võistlused hästi selliseks kodusteks on see, et me oleme reeglitesse kirja pannud 80% nõude kasutada Eesti oma toorainet. Ja me alati hästi propageerime ja tunnustame ja oleme õnnelikud kohalike tootjate üle, kes siis ise ka väärtustavad seda võistlust.
Põhielementid, eks ole, on ette nähtud, aga see, mis sinna kõik ümber käib ja kuidas seda kõike tehakse, et see vist on kokkadel oma vaba valik, et mis moodi nad ütleme selle lahenduse siis teevad?
Üldiselt küll on kirjas reeglites lisandite arv tavaliselt. ja siis iga võistlus ikkagi selgitab parima, kes kasutab kõige rohkem fantaasiat ja tehnikat, see üldjuhul ka võidab. Tihti lugusel võib muidugi juhtuda see olukord, et piirile ollakse päris lähedal ja meil on ka aastate jooksul olnud väga tugevaid võistlejaid, kes paraku on põrunud, aga siis nad tulevadki uuel aastal uue ooga ja teavad ka juba oma vigu ja oskavad sellest toiduda, et võistlus on ikkagi maksimaalselt enda proovile panek ja sajaga välja tulemine, et seal noh, üldiselt on näha, et kõik väga pingutavad.
Et nojah, kuidas siis lahendada seda asja, kas minna riski peale välja leiutada midagi täiesti enneolematut, mis tekitaks sellise vau või aha-efekti või, noh, või minna mingisuguse kindla rahvusroha peale, mis see tavaliselt edu toob?
Edu toob siis stabiilsus, oleme meie näinud ja kui ikkagi stabiilselt on maitsed paigas, on see nii-öelda boksi organiseerimine või siis köögi, võistlusköögis olemine ja samamoodi tehnikad, et väga lihtsate toitudega üldjuhul ikkagi võitjatul ka ei saa, küll aga see noh, ongi, me ikkagi soodustame ja tunnustame neid, kes ka proovima tulevad, et ühes pearoas on nii palju erinevaid elemente, mida kõike panna, et ma soovitan kindlasti huvilistel vaadata meie pilte fotogaleriid, kus on näha neid erinevaid, et seal on tipptasemel toidud ja selle aasta finaal on väga tugev, et ma ise olen nüüd 4. aastat nende võistlustega seotud ja noh, minu ajalu kõige tugevam finaal on tõesti, et pigem nagu ei oska öelda, kes võiks kaotada.
Kui juba ollakse nende parimate sekka jõutud, siis vist ka siin nende hulgas enam kaotajaid ei olegi. Kõik on juba nagu valitud võitjate sekka, aga lihtsalt peab parima välja valima.
Ja eks ta nii ole. Kohtunike töö on pingeline ja pikk. Palju tuleb ju maitsta ja leida need erisused üles. Meil on see aasta väga tubli ja uhke kohtunike paneel. Me küll kahjuks ei saanud rahvusvahelist paneeli, mis meil nüüd viimastel aastatel on olnud, aga kõik loodetavasti saavad ka aru sellest põhjuseks. Aga Eesti parimad kokad on meil seal esindatud ja teevad oma tööd kindlasti väga professionaalselt ja hästi. Ja 8 kohtunikku on kokku, nii et see kindlasti saab olema hästi läbimõeldud otsus.
No, võt sellised võistluseid ja siis kokkade omavahelisi mõõduvõttu saab tänapäeval televiisorist ka vaadata ja väga palju on sellised showsid ja väga meeleolukud annad reeglina. Kui seda Eestis toimuvat võistlust ütleme seal koha peal vaadata või ütleme laivis üle veebi vaadata nii-öelda lõikamata versiooni, kui põnev see võib küll olla?
Ma arvan, et see on ka suhteline. Hästi põnevaks läheb alati enne toidu serveerimist, et kokad saavad piisava aja, et oma toit ette valmistada erinevatel siis käikudel ja ka siis võistlustel erinevad kellaajad ja enne serveerimist hakkab jooksma selline tagasi lugev kell, mis teeb selle tegelikult hästi põnevaks, sest kõigil on adrenaliin hästi kõrgel ja ma ikkagi soovitan vaadata eriti veel, kui on nagu kokandusuvi või natukenegi rohkem selle teemaga seotud, kas siis läbi mis iganes hobi või elukutse. Ta muidugi on päris pikk ülekanne, noh, meil päev kestab terve päev, me alustame küll natuke hiljem, kui võistlejad alustavad, just sellepärast, et see esimesed paar tundi ei ole võibolla kõige huvitavamad, nad teevad eeltööd, aga ma siiski soovitan ja autasustamine alati on ju hästi põnev, eriti kui noored tublid võidavad, nende autasustamine on juba täna õhtu ja siis teeme ka otseülekande laupäevaselt ürituselt, mis siis algab 7.
Mis siis õigupoolest auhinnaks on, et no lisaks, et jah, saab võibolla mingisuguse karika või mis iganes vahva koka kulbi graveeritana, ma ei tea, mis teil muidugi on seal välja pandud, aga et see tiitel ise, noh, parim noor kokk 2020 või siis aasta kokk 2020, et kui palju see kokkandusmaailmas kaasa aitab?
Aitab väga palju. Kui me täna nagu vaatame meie juba tänaseid aastakokka tiitlikandjaid, siis enamus neist on ka täna Eesti kokandus maastikul ühed tuntumad nimed ja tegevad igas mõttes. Ja aastakokka tiitel tihti lugu toob kaasa kohe massilise tööpakkumiste kasvu, aga mulle meeldib tänane trend, et need noored, kes võidavad, nad siiski jätkavad õpingutega ja käivad ja vaatavad maailma, et nad kohe ei lähe pea ees nii-öelda pea kokkaks. Siis, mis meie ise nagu näeme, et need karikad ja asjad on väga tore, aga me juba mitmendat aastat siis võitjad premeerime eelkõige sellega, et nad saavad minna praktikareisile mõnda väga-väga tuntud ja heasse restorani Euroopas. Ja ka selle aasta aastakokka võitja saab endale praktika siis valitud restoranis. Ja noorkokka me võtame kaasa, loodetavasti piirid avanevad tõelisele maitsete reisile Lyoni, mis siis on Bocuse d'Ori finaaliga koos mai lõpus.
Aga meie kokkade selles mõttes võistlushuvi või sportlik huvi, kas ka läheb edasi, et pürgitakse rahvusvahelistele võistlustele või mõnda telešousse, et ma ei tea, kas muidugi meie kokkasid on seal olnud?
Meil on hästi uus ja põnev projekt, kuhu me tegelikult ka aastakokka võitjaid ja osalejaid ootame ja tänases finaalis on ka kaks juba selles projektis sees olevat inimest. See on Eesti kulinaarne või siis Eesti kokkade võistkond Culinary Team of Estonia, mis, mille me panime kokku siis selle aasta kevadel alustasime selle protsessiga ja sügisel siis kõikide kandidaatide seast valisime välja kokad, kes siis hakkavad selles tiimis tööle ja harjutama, et siis Eestit esindada 2022 maailmameistri võistlustel ja 2024 olümpial. Et maailmakokkade olümpia on tegelikult täiesti eraldiseisev võistlus ja toimub juba 100 aastat, et siin tava inimesele võib-olla natuke segadust tekitav, et Bocuse d'Or on teine võistlus ja natuke teiste reeglitega, aga kindlasti ka üks tähtsamaid kui mitte kõige tähtsamaid. Aga maailmakokkade olümpial siis esindab Eestit Eesti võistkond 4 aasta pärast ja sinna me tegelikult seda uut aastakokka ka ootame, et ta edasi võistleks. Võistlusi on veel, et tihtilugu need on vanusega seotud, alla 25-aastastele on oluliselt rohkem võimalusi ennast proovile panna üle maailma ja Eesti peakokkade ühendus viib ka, ütleme, on seni viinud ka noori mitmele võistlusele, nii Abu Dhabisse kui Hiinasse, kui siis väiksematele võistlustele lähemal.
Aga nüüd sellel võistlusel meie žüri, mis taktikaga selles mõttes läheb, et kas ka kavatsete vinti üle keerata, et võib-olla seal, kus tegelikult ei olegi mingit probleemi, et igaks juhuks show mõttes võiks selle probleemi siis nagu esile tuua ja tekitada või midagi sugest?
Ei, meil on ikka kindlad reeglid ja kohtunikud lähtuvad nendest, et eks maitse on alati selline subjektiivne asi, et seda me ju ette kirjutada ei saa, et mis maitseb mulle, ei pruugi maitseda sulle, aga üldiselt on tehniliselt hästi valmistatud toit aru saada igale kohtunikule ja võib-olla kus sellist show elementi tekib, ongi see köögi nii-öelda kohtuniku seisukohast, sest et tema võib ikkagi näpuga näidata päris kummalistel kohtadel ja kui nüüd päris aus olla, siis ideaalis iga peakoka ja koka köök peakski välja nägema selline, nagu meil reeglid ütlevad. Kui palju on nüüd siis päriselus seda kasutavad, see on ise asi ja seda alati näebki võistlustele, et kes on algusest peale harjunud nende reeglite järgi nii-öelda toimetama, puhtust pidama, et kõik oleks turvaline, see on ka hästi tähtis. Näiteks käekell ei ole hea näide, et see sul käe peal on teatavatel põhjustel, naisterahvastel ei tohi ehteid olla, kõik sellised asjad ja see on ju alati mõeldes kliendi peale, kes seda toitu pärast sööb.
Et see, kui juhitakse tähelepanu, et laup on higine või ma ei tea, kana lõigatakse sama noaga, mida kalagi, et tegelikult on see päris tõsine eksimine.
Jaa, et seal on alati see põhjus taga, et keegi ei tee seda lihtsalt nii-öelda norimise pärast.
Me rääkisime sellest võistluse asjadest, mida seal siis tehakse, et seakoot, eks ole, broileri tegemine, forelli tegemine. Ma arvan, et väga paljud inimesed on oma kodu köögis ka seda asja proovinud emba kumba kolmandat, et aga tegelikult kui võrd keeruliste ülesannetega siin nende puhul siis on, et mis siin kõige raskemad asjad on?
Noh ja võib-olla seakoodi puhul ongi kõige parem näide, et kui meie mõtleme seakoodi peale, siis me mõtleme sellise suure känaka kondise keskelt kondiga liha rasvast nõletava elementi peale teised taldrikud, mille kõrvale midagi muud ei mahu. Aga nüüd aastakokka seakood ei näe üldse selline välja, et seal on ära kasutatud selle seakoodi erinevad osad, väga, ma olen neid fotosi näinud, kuid hetkel ma võib-olla ei hakka pikemalt isegi rääkima, mis seal erinevad on, aga jah, et liha, kamar, ka see luu, et need on kõik võetud üksteise küljest lahti, ta on maitsestatud, tal on siis erinevaid tehnoloogiaid kasutatud, suits, suuvi, mis on siis madaltemperatuuril eelkeetmine ja pärast siis antakse talle värv mingi kuumaga, et neid erinevaid võimalusi seda ühte produkti ruaks vormida on ikka väga palju ja forelli puhul samamoodi, sa võid forelli teha ahjus, sa võid teda teha suuviina, sa võid tast teha mida iganes soolata, happendada, neid võimalusi on väga palju, et ja üldiselt see näebki ära, et samamoodi see punane kala kipub eestlase toidulaul olema üle küpsetatud, et me ikka propageerime, et nõuetele vastavalt peab küpsetama, aga üle ei ole mõtet ühtegi ja proteiini küpsetada, sellepärast, et seal ta kaotab kohe väga suure osa oma sellest võlust ja kala puhul on see eriti näha, et see liha läheb selliseks pudruks, mis ei ole tegelikult hea. Aga need aastakokad, kes meil siin täna või aastakoka kandidaadid, nendel on jah, väga huvitavad tööd on, et väga huvitavad lisandid on, et just ütleme põhitooraineks, aga seal on kõrval erinevad kastmed, erinevad siis lisandid, nii külmad kui kuumad, põnevad.
Jah, väljakutsed kui palju. Võt, selline põnev võistlus siis nüüd aset leidmas on. Mida tavaliselt te oma poolt võistlejatele kaasa ütleksid, et mis see võibolla kõige olulisem on, et millist asja tuleks siis kindlasti nagu vältida, nagu närvi ei tohi vist kohe päris kindlasti minna?
No jah, närve me ära hoida ei saa ja eks võistlusnärv on tegelikult loomulik asi. Pigem ma ütlen, et võidavad need, kes on harjutanud ja veel kord harjutanud. Mütsiga lööma tulles võib väga valusalt põruda. Ja see planeerimine on põhiasi, et planeeri ilusti läbi, mida sa tegema tuled, mõtle oma ajakava täpselt läbi, millal midagi pead alustama, siis ei jookse see lõpus tumbe, et me küll võistluste reeglite järgi anname võimaluse natuke hiljem serveerida, aga mitte palju ja seda ka kõik võistlejad teavad, et tõesti puhka rahulikult välja ära siis ütleme noortel on juba hilja öelda, nemad täna juba võistlevad, aga homsetele finalistidele ära täna nagu pikalt üleval ole ja püsige terved. See on täna ikkagi põhisõnum.
Ja kas omad riistad tuleb ka kaasa võtta kõik või annate need ka koha pealt?
Jaa, kõik tuleb endal kaasa võtta ja seda nad ka kõik teavad ja sellel on ka väga lihtne põhjendus. Oma riistadega on alati palju turvalisem teha, siis on kõik asjad olemas, ei juhtu üllatusi, aga ma ikkagi ütlen, elu on selline, et alati on vaja ka plaan B hoida. Ja paraku Murphy seadus hakkab alati tööle ka, nii et selles suhtes plaan B oleks ka mõistlik võistlejatel läbi mõelda, et kui juhtub näiteks, et elekter läheb ära terves Tallinnas, mis siis saab?
Loodame, et tuleb põnev võistlus, parimad kokad saavad kõik kindlasti välja selgitatud, soovime siis võistlejatele edu ja soovime ka, et võistlus läheks kenasti kõik korda ja muud kui neid parimaid kokkasid meil siin Eestimaale juurde tuleks. Ma väga tänan Eesti peakokkade ühenduse tegevjuht Helen Vihtol, et said meile stuudios tulla sellest kõigest natukene ette rääkimast ja soovin siis kõike toredat.
Aitäh!
Avastustehas Proto on mõelnud välja nüüd novembri kuuks ühe väga põneva ürituste sarja, mis siis saab juba alguse eeloleval nädalavahetusel. Nimelt siis on kuulutatud novembri kuu leiutajate kuuks ja sel puhul tuuakse Proto avastustehasesse väga palju leiutajaid, nii noori kui vanu. Ja nüüd siin mitmel nädalavahetusel erinevad sündmused aset leiavad ja palju leiutamist toimub ka. Aga mis siis toimumas on ja kes kõik leiutama hakkavad, seda saamegi nüüd kohe küsida. Meil on telefonil hea meil tervitada Proto avastustehase kommunikatsioonijuht Mari Kareda. Tere päevast!
Tere päevast!
Jah, mis asi see leiutajate kuu siis on ja mis põnevad sündmused sel puhul aset leiavad?
Me oleme nüüd välja mõelnud sellise vahva ürituse. Tegelikult oli see plaanis korraldada juba kevadel, aga jätud põhjustel ma seda ei teinud. Siis nüüd, kui on käes selline pime ja külm novembri kuu, siis mis oleks toredam, kui lapsed saaksid leiutada, meisterdada, mängida siseruumides ja meie suur maja oma leiutistega seda kõike neile pakub. Ja leiutajate kuu siis tegelikult suurem mõte on selles, et lapsed peaksid julgema rohkem leiutada ja laskma oma fantaasia ja lendu ja meie anname siis selleks kolmel nädala vahetusel väga toreda võimaluse. Me oleme siis kokku toonud siia meie maja protovastustehasesse hulganiselt erinevaid koostööpartnereid. Nende hulgas on siis muuseumeid, on koole, on ettevõtteid, ringe ja need kõik koostööpartnereid siis ühiselt soovivad teadust populariseerida ja lastel lasta nendel, mitte ainult nendel kolmel nädalavahetusel, muidu nad tegutsevad ka ise asutustena, aga siin siis kõik koos lastel sellist võimalust pakkuda. Ja mitte tegelikult ainult lastel, et miks mitte ka täiskasvanutele, et miks täiskasvanud siis ei või näiteks meisterdada elusuuruses Lego linna või katsetada drooniga lendamist või robotitega võidu ajamist, on ja et tegelikult vanuse mõttes siin ei olegi piirangut, me kõik võime ju mängida ja leiutada ja nii-öelda lapsemeelselt huulata nende nädalavahetustel.
No kuidas see siis reaalselt käib, et kas peab omal olema see mõttes juba valmis see leiutis? Kõik vajalikud asjad selle nii-öelda koha peal valmis tegemiseks peavad ka olema omal olemas või võib tulla täitsa tühjade kättega ja hakata koha peal mõtlema või kuidas see käib?
Jaa, tegelikult need partnerid, noh ma tooksin siin kohal välja võibolla enda sellised erilised lemmik või muidugi kõik on nad väga ägedad, aga ütleme, et näiteks siin Rakett 69 tuleb oma siis ägedate noortega, kes aitavad või õpetavad, kuidas teha siis Goldbergi masinat näiteks. Et sellise puhul on nii-öelda see leiutis nagu ringi läbi viia poolt ette antud, aga see nüüd, mis sinna Goldbergi masinasse panna, see on nüüd lapse täiskasvune täitsa oma teha. Et samamoodi legodes saab ju meisterdada kõik, et näiteks meil on külas Estluug oma suure legolinnaga. Samamoodi näiteks Nutigen, kes tuleb teeb väga kihvt ökosüsteemi töötuba, et iga inimene saab endale sellise vahva purgi, kuhu sisse panna Eesti loodusest korjatud. Need on siis koha peal muidugi olemas materjalid, näiteks ma ei tea, sammalt, kive, liiva ja hakatakse siis vaatama, kuidas nüüd ökosüsteem selles purgis areneb, et natukene, mitte natukene, vaid kõik tegelikult need töötoad ja ettevõtted, kes meile tulevad, on seotud ka keskkonna teemaga. Kuna see keskkond on nagu nii, on väga oluline teema, aga kui see ikkagi, nagu, kui inimesed seda, mis meil täna on, ei hoia, siis kuidas saab siis nagu elu jätkuda, on ju, et kõik see leiutamine on ju meie keskkonna paremaks muutmise nimel, et see nutikine töötub on eriliselt selle keskkonnaga seotud. Näiteks, kui ma toon veel programmist välja, mõned, kes mulle nagu eriliselt meeldivad, siin on Mektori, kellega saab teha väga kihtide klotside abil sellist takistusrada ja õpetatakse robotid seda läbima, et tegelikult kui siia tulla, siis ei pea olema nii-öelda enda leiutis valmis, aga võib olla ja võib olla nendest töötubadest saab sellega päriselt ellu viia, et mõnes töötuas on näiteks olemas kõik võimalikud sellised puurid ja saed ja vahendid, millega nii-öelda nagu puutööd teha või meisterdada. Ma arvan, et päris pärast lapsed täna, kes käivad koolis, ei ole võib-olla isegi haamrikette võtnud, on ja et saab ka nii-öelda kohadalt vahendite materjali ja ise leiutada, kuid samamoodi on olemas ettevõtted kohal, kellel on nii-öelda oma leiutised juba nagu välja mõeldud ja neid saab siis proovida neid edasi arendada või nende vahendid abil siis luua nendest leiutistest nagu enda leiutisi, et sellised mitu erinevat varianti on.
Et ei ole nii, et enne uksest välja lasta, kui on mõni leiutis valmis tehtud ja sellist pigem, noh, sellist mõnusat vaba aja veetmist ja meelelahutust on ka väga palju, et saab seda kõike seal siis koha peal vaadata ja nautida, aga noh, keegi ei keela midagi ka, siis leiutada. Et ma saan aru, et mingit erilist vanusepiiranguid ei ole, et võivad tulla lapsed, võivad tulla kõik peredega koos, võib tulla ükskõik, kes on parasjagu leiutamise huviline ja tahab sellisel teemal aega veeta.
Absoluutselt, et ma siin tooksin välja selle võib-olla selle viimase nädalavahetuse siis eriliselt, mille alam pealkirjaks meil ongi väikesed leiutajad. Selle nädalavahetusel me keskendumegi võib-olla nendele kõige pisematele leiutajatele. Et näiteks meile tuleb külla Eesti kõige kihvtim leiutaja ja leiutajate külla Lotte, kõige tuntum leiutaja tõenäoliselt. Et Lottega koos saavad ka kõige pisemad koos hullata ja mängida, tantsida ja leiutamine ongi ju läbi mängu, et need isegi kui mingisugust sellist füüsilise asjaga siit ära ei lähe igaüks, siis see mäng on ka omaette leiutamine, et loomulikult on ka oodatud pisemad meie juurde ja näiteks kolmepõrsakese teaduskasside töötuba ja teadusteater, et samamoodi sobivad ka pisematele, et meil on kõikides nendes töötubades ja nende alade juures on inimesed, kes lapsi täiskasvuneid juhendavad ja keegi nii-öelda juhendamisest ilma ei jää ja saab professionaalide käest nõugisida, et selles mõttes on kindlasti sobilik see kõikides vanustes inimestele, lastele, täiskasvanutele ja.
Jah, no selge, kõik leiutamishuvilised kindlasti nüüd jätavad meelde selle, et järgneval kolmel nädala vahetusel Proto avastustehases selle teemalised sündmused aset leiavad, aga jah, millal see leiutamine pihta hakkab ja uksed lahti tehakse ja mis siis, jah, kas piletiraha tuleb kaasa võtta või kas koha peal saab ka süüa midagi või kuidas te selle olete lahendanud?
Meil on siis niimoodi, et Proto on lahti kolmapäevast pühapäevani 10-6 ja leiutajate kuu nädalavahetusel ka siis kella 10-6 laupäeviti ja pühapäeviti. Ja sissepääs on siis nii-öelda leiutajate kuule nagu eraldi piletit ei ole, et Proto avastus teha see perepilet või õpilase pilet, meie nii-öelda tavapiletid võimaldab, et siis ligipääsu kõikidele töötubadele ja kõikidele tegevustele. Et mõnele töötoale on vajalik etteregistreerimine, aga etteregistreerida saab ainult koha pealt, et soovitame siis varakult kohale tulla ja ennast registreerida töötubadesse. Ning jah, meil on majas ka oma kohvik, kogu lõunasööke ja kõik saavad siis leiutamise ja mängimise vahepeal keha kinnitada. Et selline paar tundi kindlasti siin meie juures ära kulub ja ma arvan, et siin on nii palju tegevusi, et lapsed ei tahagi üldse ära minna.
Aha, võt nii. No väga põnev, igatahes vahva, et selline leiutamiskuu ikkagi nüüd aset leidis, oli küll plaanis kevadel, aga jah, nüüd novembris vaatud on isegi veelgi parem, tõesti nagu mainisid alguses, et pimedatel aegadel, mis siis ikka veel põnevamat võiks ette võtta, kui midagi vahvat leiutada oma kätega meisterdada. Aga jah, väga tore. Et siis loodame, et tuleb teil palju osalejaid ja siis ka loodan seda, et nagu siin vist sai ka mainitud, et selline leiutamiskuu ja need leiutamisnädala vahetused saavadki selliseks püsivaks teil ja igal aastal võibolla isegi mitmel kuul sellised leiutamise nädala vahetused saavad toimuda.
Aitäh, me loodame ise ka. Aitäh.
Linnatund. Tuleval nädalal 3.–5. novembrini leiab taaskord aset Tallinna Visiooni konverents, kus siis targad pead tulevad kokku ja väga laialt ja tuleviku vaatavalt arutletakse ja tehakse ettekandeid. Ning etteruttavalt võib vist öelda, et sel korral nagu jah, sel aastal paljud muud asjad on ka nüüd Visiooni konverentsi formaati natukene pidanud ümber mängima, aga jah, kuidas see Visiooni konverents siis on kõik sel korral korraldatud ja kuidas see esinemine ja kuulamine käib, saame kohe seda küsida. Meil on hea meel tervitada telefonil Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik. Tere päevast!
Tere päevast! Jah, tõepoolest 16. korda Tallinna linnavolikogu eestvedamisel visioonikonverents toimub ja sellel aastal oleme selle pealkirjastanud nii, et tark linn ei saa kunagi valmis ja nii nagu hea saatejuht ka mainis, siis sellel aastal natukene teistmoodi kui varasematel kordadel tulenevalt viiruselevikust on ka meie visioonikonverents interneti vahendusel jälgitav ja oleme jaganud oma põneva programmi siis kolme eraldi päeva vahel, kus siis erinevatest fookustest vaatame sellele otsa, et milline võiks olla Tallinna tulevik ja millised on need tegurid, mis võiksid meie pealinna tulevikus muuta ja inimestele siis veelgi meelepärasemaks elukohaks aidata olla.
Igal päeval siis 3.–5. novembrini kella 10. keskpäevani välja need arutelud käivad. Ja miks ei saanud ühele päevale, ütleme hommikust õhtuni, et võibolla läheb liiga ajamahukaks, et keegi jaks jaksa päev otsa kuulata või kuidas sellega on?
Vastab tõele, et tegelikult kui arvuti taga istuda terve päev ja jälgida ühte põnevat konverentsi, siis tegelikult see jälgimise rütm on kindlasti parem, kui seda saab natukene jupitada ja jagada. Et terve päev jälgida oleks kindlasti päris väsitav ja me olemegi seetõttu jaganud ta kolmele erinevale päevale, et siis selliste kahetunniste lülitustega vaadata nendele põnevatele teemadele otsa.
Kes siis on kõige põnevamad esinejad ja kõige põnevamad teemad, mis praegu selles programmis kirjas on, mida välja saaksid tuua?
No tegelikult meie programm keskendubki sellele, et kõigile on ju teada see ütlemine Ülemiste vanakeselt, et kui Tallinn saab valmis, mis siis juhtub ja seetõttu on ka Tallinn selline arenev linn, mis kunagi valmis ei saa, aga me oleme siia selle nutikuse nüansi juurde toonud ja öelnud, et tark linn ei saa kunagi valmis. Ehk et me vaatame tegelikult otsa sellele, millisena on Tallinn meile võibolla aastakümnete tagusest ajast meeles ja kui nüüd uue pilguga sellele otsa vaadata inimese poolt, kes ei ole tükka aega Tallinnas käinud, et mis on linnas tegelikult muutunud. Ehk et see arhitektuuriline pool, kuidas vanadest tööstusaladest saavad näiteks uued elamupiirkonnad, kuidas maha jäänud tühermaadele on kerkinud uus linnaruum, ehk et kuidas see füüsiline linnakeskkond on arenenud. Ja teine oluline pool on see, et milline on see nutikuse aspekt linnas, milliseid tehnoloogilisi lahendusi, milliseid andmekogusid, milliseid digilahendusi me saame kasutada Tallinnas selleks, et meie elu siin oleks võimalikult hea ja mugav, et vaadata Tallinna muutumist ajas ja selles, millisena on see nii-öelda linn kui õppiv organism ja arenev linn muutunud selle aja jooksul ja milline ta võiks olla tulevikus. Kui rääkida sellest, et kes meil on need inimesed, kes visioonikonverentsi teemadel kaasa räägivad, siis hea meel on öelda seda, et meil on kokku pandud üks video ja ka üks näitus, mille ajaloolist aspekti aitavad avada arhitektuuri ajaloolane Oliver Orro ja siis ka teised inimesed, kes teavad tänasest päevast rohkem, aga meil ei ole esindamata ka rahvusvaheline vaade. Meil on Austria Linnade Liidu linnaplaneerimis spetsialist Thomas Maadreiter, kes on oma mõtetega. Meil on Helsingis töötav linnaarhitekt ja planeerija Douglas Gordon ja Helsingist siit samast üle lahe minu hea kolleeg Soomest Helsingi linnavolikogu esimees Otso Kivekes, kes räägib sellest, et miks Helsingi ei ole veel maailma kõige targem ja nutikam linn. Aga loomulikult meie oma innovatsiooni inimesed Tallinnast, olgu selleks Toomas Türk või Toomas Haidak ning arhitekt Igonar Fjuk. Me oleme kaasanud siia ka arhitekte. Meil tuleb kindlasti juttu sellest, millisena näevad Tallinna arengut need inimesed, kes rohkem tegelevad IT-sektoris ja selliste targalinna küsimustega. TalTechist Ralf Martin Soe või siis Riigikantselei digiinnovatsiooni nõunik Marten Kaevats, samuti Ülemiste, mis on väga huvitavaks keskkonnaks kujunenud, sealt on meil päris mitu inimest, Ursel Velve, olgu üks nimi, Kadi Pärnits loomulikult, kes on ka linnavolikogu liikmena panustanud, aga vaatame ka seda, et millisena näevad ettevõtjad ja arendajad, kes tegelikult seda füüsilist linnaruumi ehitavad ja küsime siin mõtteid paneeldiskussioonis ka Urmas Sõõrumaalt.
Aha, võt jah, vahe märkusena, et kas see, et nüüd virtuaalselt see visioonikonverents toimub, ongi võimaldanud selle, et nüüd välisesinejaid on ja päris mõjukaid ja arukaid välisesinejaid on nagu saanud kaasata sellesse konverentsi?
Jah, see, et me oleme täna koronaviiruse levikutõttu erilises olukorras, on ära võtnud meilt võimaluse siin koha peal tervitada väliskülalisi, sest reisimine on raskendatud, aga loomulikult kõik võimalikud digilahendused aitavad meieni tuua siis nii Thomas Madreiteri Austriast kui ka Douglas Gordoni Otso Kiveke Helsingist, nii et me tahame õppiva linnana ikkagi vaadata ka sellele otsa, et kuidas on teistes maades, teistes linnades lahendatud ühte või teist küsimust, millistes arengutes võime me uhkelt öelda, et Tallinn on esirinnas ja saab paremini hakkama kui teised, aga vaadata ka seda, et kus on meil teistelt midagi õppida.
Jah. No, eks me kõik teame, kuidas Tallinn on siin arenenud, no võibolla jah, transportisüsteemis on seda nutikust kõige paremini silmata ja inimesed kasutavad igapäevaselt, no ma ei tea, kas räägime reisiplaneerimisest või kuidas viipekaardiga saab, eks ole, piletit omale soetada ja registreerida, et sõit on tehtud, aga noh, ja mis sa välja tooksid, et mis võibolla järgmised sellised valdkonnad, sektorid, oleksid, kus kõige rohkem oleks tunda seda innovatsiooni tulekut?
Ma arvan, et siin üks valdkond kindlasti on teenused, mida inimesed igapäevaselt vajavad. Olgu see siis omale lasteaia või koolikoha saamine, registreerimine, lõpetades sellega, et sotsiaaltoetused ja kõik muud sellised rahalise poole teenused, mida omavalitsus pakub, oleks lahendatud võimalikult väikese vaevaga inimese poolt, et süsteem ise tunneks ära, et seal sellel aadressil on kindlas vanuses sisse kirjutatud üksik pensionär, järelikult ta võiks olla see, kes saab üksinda elava eaka toetust või siis lõpetades näiteks hoopis praktilisemates linnaliikluse küsimustes suured parklad, kuhu tavaliselt jõutakse ja võibolla tükka aega otsitakse endale kohta, kuhu auto jätta, et oleksid automaatsed loendurid, kas siis postidel või pinnases, mis ütlevad ära, et suunaga nooltega juhendavad sind, kus sa võiksid leida endale vaba parkimiskoha ja samuti kõik võimalikud loendurid, mida on tarvis näiteks linnaplaneerimises, planeerides liiklusvoogusid, planeerides erinevaid muid elanikele vajavaid teenuseid, et need kõik tegelikult oleksid lihtsasti loendatavad, märkamatult toimivad, et need teenused, mis taustal pidevalt andmeid koguvad, suudaksid siis ka anda poliitiliste otsuste juures olulist teadmist ühe või teise küsimuse lahendamiseks.
Jällegi visioonikonverentsi plaanid paigas ja kindlasti peale see nüüd siis toimuda saab, et no kes ei ikkagi ei leia seda aega 10-12 ajal nüüd järgmistel teisipäevast kuni siis neljapäevani kuulata, et ilmselt jäävad need videod ja arutelud kõik veebi ülesse ja saab igal aja hetkel võtta ette ja hakata kaasa mõtlema ja kuulama.
Absoluutselt. Tallinna kodulehel visioonikonverentsi alajaotusest leiab kõikidega eelmiste aastate materjalid ja ka selle aastane visioonikonverents on sealt kätte saadav peale selle toimumist. Aga need, kes tahavad natukene võibolla nostalgitseda ja vaadata, et milline on olnud selle füüsilise linnakeskkonna muutumine, on juba alates tänasest oodatud Vabaduse väljaku tunnelisse, kus me oleme mõnel sellisel fototaflil välja toonud arengu, milline on kunagi olnud Telliskivi linnak ja milline ta täna välja näeb, millised on olnud näiteks Rotermanni keskuse arengud ja tegelikult erinevatest linna kohtadest sellist vana äratundmisrõõmu ja uue avastamist kindlasti on, nii et kõik, kes Kuku kuulajad satuvad Vabaduse väljaku tunnelisse, saate võtta seal mõne minuti ja vaadata siis neid fotosid ja lugeda võibolla paari sõnaga juurde ka ja tahate rohkem infot, siis QR-kood on võimalik mobiiltelefoniga avada ja saada seda näitus siis ka endaga kaasa võtta.
No nii, väga põnev, jääme siis ootama, millal visiooni konverentsi tänavuse aasta ettekanded siis pihta hakkavad. Ma väga tänan linnavolikogu esimees Tiit Terik, soovin teile põnevaid arutelusid ja jääme siis ootama visiooni konverentsi ning kena päeva jätku samuti.
Kena päeva.
Linnatunnistus.